Ražīga koncerta sezona vēl nav aizvadīta, tādēļ mēs ar prieku sveicam Latvijas radio studijā Normundu Šnē, Sinfonieta Rīga, māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu.
Sveicināti.
Bet pirms mēs runājam par sezonas noslēguma koncertu, kas gaidāms 10. maijā un ko klasika arī tieši raidīs mums par lielu prieku, es gribu jums pateikt publiski arī sirsnīgu paldies par aizvadītajiem koncertiem, gan par Latvijas jaunās mūzikas dienu atklāšanas koncertu, kur fantastiski spēlējāt gan Jērumu, gan Čēniņu, gan arī pirmā skaņojāt Maija Seinfeldes jaundarbu un atkal spēlējāt Mārtiņa Viļumu mūziku, gan arī par koncertu, kurā fantastiski izskanēja Torstensena pašportrets. Un tas arī ir tāds neaizmirstams piedzīvojums, kas klausītājiem tika sagādāts. Ko šī abi koncerti arī jums kā diriģentam un arī orķestrim nozīmē, vai arī priekš jums pašiem, ne tikai priekš klausītājiem, tas bija tāds neaizmirstams brīdis.
Mēs laikam tiešām varam būt gandarīti, kad ne tikai koncertiem, kur ir pārbaudīts vērtības, bet arī programmas, kas ietver sevi mazāk dzirdēts un pat pavisam nedzirdēts darbus, iegūst tik lielu klausītāju atsaucību. Jo tas šķiet ir svarīgākais, lai mūsu darbam būtu nepieciešamība un adresāts, rezonance un atgriezniskā saite, jo savādāk tas tvaiks var ātri vien beigties, jo viņš, protams, nav bezgalīgs. Protams, mūzikai piemīt neticami īpašību uzlādēt iztukšotās izpildītāju baterijas īpaši ap šo laiku pavasar sākuma fāzē, kad visa sezona jau ir gandrīz aiz muguras. Taču mums ir ļoti svarīgi uz šo elpu no aizmuguras, ko domā mūsu klausītājs, mūsu publika, kāda ir šī nepieciešamība pēc jaunās mūzikas un dažreiz ne tik jaunās, bet kas vēl joprojām atrodas šajā statusā. Pirmkārt, jā, tā mums ir iespēja spēlēt jaunu repertuāru, kas ir svarīgs mums, svarīgs mūsu klausītājiem. Latviešu mūzika vienmēr ir mūsu prioritāte, tāpēc kurš jauns darbs ir vislielākās uzmanības un cieņas vērts.
Ilzina pat nosauca vairākus skaņdarbus, par kuriem sakām paldies Sinfonieta Rīga un tev, bet visas sezonas pārskatā tev pašam kurš koncerts vai kura skaņdarba atskaņojums ir sagādājis lielāko personisko gandarījumu?
Jā, man bieži to vaica un es nekad nevaru normāli uz to atbildēt, jo patiesībā mēs katru savu programmu veidojam tā, lai šis vakars ir neaizmirstams īpaši un neatkārtojams.
Bet, protams, kā mūziķiem nevienmēr tā gadās.
Jā, un to nekad nevisams prognozēt, un tur ir tā burvība. Tas ir tāpat kā ar jebkuru mākslas faktu, jūs nevarat prognozēt, kāds būs šis iznākums, bet tieši tāpēc šis meklējuma un eksperimenta process ir visvērtīgākais varbūt. Man šķiet, ka viens koncerts, ko es tiešām gribētu atzīmēt, kur es nebiju klāt, bija tas, kad Sinfonieta spēlēja Ņujorkā, un man šķiet, ka tā bija tāda tiešām mūsu līdzinājās darbības kvintesens un virsotne.
Vai pašam nebija tāda urdoņa tajā brīdī, kad viņi tur muzicēja un pašam nebija iespēja būt blakus?
Jā, pat cik tas bija absolūti naktī pēc Latvijas laikas vārtījos pa gultu un negulēja.
Vai ir kaut kādas versijas par to, kad Sinfonieta varētu doties atkal uz ārzemēm, atkal priecēt cilvēkus ne Latvijā?
Ļoti drīz, jo mums jau vasarā ir divi braucieni, viens ar Šlazvīgas Holšteins festivālu ar latviešu mūzikas programmu, un otrs ir festivāls Losto Somijas pašos ziemeļos, kas būs mums šeit interesants piedzīvojums, un kur mums ir trīs koncerti dažādos aspektos, un līdz ar to tāda jau pamatīga piedalīšana.
Tas ir tāds tradīcijām bagāts festivāls vai kāds jauns notikums?
Es neesmu pētījis īpaši vēsturi, bet zinu, kad pagājuši, kad viņi varēja atļauties BBC Symphony, tāpēc šis festivāls ir nenoliedzami ar vērienu. Viņi izmanto interesantas koncertu vietas, kas ir vecas raktuves, piemēram, kas atrodas gan rīz vai 50-70 metrus zemes līmeņa, Opa. Gan arī dažādi cits neparasts koncertzāles, daudz koncertu notiek brīvā dabā, pat reizēm meža vidū. Ceru, ka mums nebūs jāreķinās ar neskaitām ūvadu uzbrukumu, bet nopietni runājot, katrā ziņā tas, protams, būs jauns un interesants brauciens.
Vai Sinfonieta Rīga gaida arī dziesmu svētkus? Vai tie varētu būt pirmie dziesmu svētki orķestrim?
Ja ne, otrie, jo mēs jau spēlējam Vestaļa Šimkas klavieru koncertu iepriekšējos svētkos operā, un šī būs piedalīšanās kopējā orķestra sastāvā Simfoniskās mūzikas koncerta arēnā Rīga 3. datumā.
Kā tu vērtēsi šādus kopējā orķestra koncertus tādā šķūnīkā arēna Rīga?
Slikti, es viņus vērtēju, diemžēl, jā, bet mēs esam valsts orķestrs, mums tur jāpiedalās, bet es personīgi esmu ļoti negatīvi par šādām lietām, un īpaši pret skaņdarbu, kas mums tur būs. Jā, ne, nu, mēs nespēlēsim atsevišķi, jā, tas būs vienmēr kopā ar citiem orķestriem, bet Egils Upetnieks, es domāju, būs laimīgs spēlējot Vask angļu rāgu koncertu šajā milzīgajā zālē.
Bet ja mēs kāpjamies atpakaļ, tad jums vēl nozīmīgs notikums šķiet būs arī jauna mūzikas albuma ieraksts, varbūt īsi par to arī var pastāstīt.
Jā, tas ir Eiropā bāzētā kompanija Challenge Records ar programmu, kurai nosacīt šobrīd darba procesā ir vārds Nordic Meditations, ziemeļu meditācijas, bet kur skanēs arī latviešu komponistu mūzika, un tas būs Romalda Kalsona koncerts klarnetei, Egila Šēfera lasījumā un spožā interpretācijā, un Pētera Vaska mūzika Dolorose. Ar abiem šiem darbiem simfonēti sastopas pirmo reizi, un tāpēc ir īpaši ir jauki tas, ka mēs viņus varam uzreiz iemagnetizēt, jeb iedigitalizēt. Šis ieraksts arī turpina mūsu sadarbību ar Dāņu diriģenu Klausu Elflandu, kurš arī bija šī ieraksta iniciators, un mums šī programma šķita interesanta ar to, ka tiešām tā ir iespēja mūsu divus lieliskus darbus parādīt pasaulē. Šī kompānija ir tiešām ar distribūciju visā pasaulē, tas nebūs tikai degvielas uzpildes stacijās, lidostās un vēl kaut kur tādās vietās, bet tas būs tiešām tāds pamatīgs darbs, kas paņems veselu nedēļu mūsu darbu plānā.
Ko jūs vēl spēlēsiet šajā albumā?
Tur būs Sibelius romance, Larsena svīta stīgu orķestriem, Grīga divi skaņdarbi stīgām, Skandināvu un Baltijas mūzika.
Un kur notiks ieraksti?
Ieraksts notiek reformāta baznīcā, vienu nedaudzām vietām Rīgā, kas ir labi izmantojami.
Plašu laikmetu spektru un komponistu spektru pieminē gan šī ieraksta sakarā, gan arī īstenībā runājot par pagātnes un nākotnes notikumiem. Tavuprāt, ar tavu trenētu ausi kritiski vērtējot, kas sinfonietai šobrīd padodas vislabāk, kurā mūzikā viņa skan visgrodāk?
Man šķiet, ka mūsu īstā vieta, tas ir mūsu laikmets un mūzika, kas ir radusies šeit, šobrīd mums līdzās. Un man šī saikne šķiet atkārtīgi dabiska, loģiska un saprotam, jo mūsu mūziķi man šķiet ļoti jūtīgi cilvēki, kas tiešām uztur šo strāvojumu, ko piedāvā katrs mūsdienu mūzikas opus. Man šķiet, ka šobrīd mēs esam tiešām desmitniekā šajā repertoārā. Tepat to līdz būs klāt Cēsu festivāls. Tas ir mūsu nākamais lielais notikums pēc sezonas noslēguma un ieraksta sesijas, kur orķestri pirmo reizi pilnu programmu diriģēs Jānis Liepiņš. Mēs ļoti ceram uz enerģētisku uzlādētu un jauneklīgu aizrautīgu sadarbību. Un, protams, Ksenija Sidoro mūsu jau sen labs draugs uz skatuves un ne tikai.
Un tur sinerģijas ar Kseniju un Cēsu festivālu ir vairāk kārts veiksmīgi pārbaudīt.
Jā, bet tiešām viņas uznākšanas skatos man šķiet ir neparasts brīdis, jo viņi ir viens no tiem mūziķiem, kurā tik kolosāli apvienojas personisks šarms ar tiešām izcilu spēli.
Bet nu atkal ir viens, bet tā ir vieta, kur notiks koncerts laikam, jo joprojām Cēsīs aizvien tā būs sporta halle slavenā un jācer, ka nebūs plus 30 ap to laiku.
Jā, bet labāk, lai šie koncerti notiek un notiek varbūt ne gluži tādā nu, koncertu gabalu tīpa mājā, jo tādas mums vienkārši nav. Mēs visi, protams, gaidām, ka Cēsīs būs gatavs jaunais kultūras centrs un noteikti viņš būs un būs labs, bet pagaidām mēs spēlēm tur, kur tas ir iespējams un lielāko prieku dodamies.
Prioritāte pret brīvdabas koncertā tomēr ir.
Jā, protams, jo vispār ar tādu, ar mūsu sastāvu, principā, brīvdabas koncertu, es domāju, tas ir diezgan bezcerīgs notikums, jo nav katrai mūzikā ir sava vieta, jo stīgu kvartets nekad nespēlēs dziesmu svētku estrādē un kurs mils nedziedās kamerzālē.
Turklāt Cēsīs ir klausītāji, kas gaida arī laikmetīgo mūziku parādamies, to mēs varam atcerēties kaut pēc pagājušās vasaras, pēc pagājušā festivāla, kad Magnusa Lindberga koncerts skanēja Revu Binderu un Justas Janulītas brīnišķīgais skandarbs.
Īstenībā katru gadu mums nav jābaidās Cēsīs, domājot tiešām par radikālām lietām un galvēlāk, kas tur radikāls? Magnus Lindbergs nav nekāds vairs radikāls.
Romantiskā mūzika.
Jā, 20. gadsimta absolūts klasiķis. Un, nu, ir daudz cilvēkam Stravīns, kas ir nebaudāms, un viņš ir ārprātīgi tik ļoti neparasts un ekstrēms, un kaut kā cilvēka kausa ir tik ļoti jūtīga pret šīm visiem.
Vai ļāvāt izvēlēties programmu pašam Jānim Liepiņam, vai tomēr uzstādījāt viņam noteikumus?
Nē, mēs nekad neuzstādām diriģentam noteikumus, jo man šķiet, ka lūk, diriģentam jādiriģē tas, ko viņš vēlās visvairāk tajā brīdī par visu pasauli. Darbi ir Stravinskis Numberton Oaks, piecolas koncerts akordeonam ar stīgām Prokofjevas klasiskā simfonija.
Krāsaina, bet droši vien, ka nemežonīgi vienkārša programma.
Nē, tur katrā skaņdarbā ir sava odziņa, jo, piemēram, Prokofjevas klasiskā simfonija ir ļoti cieca arī orķestri, bet mēs esam viņu spēlējuši tā, ka šī būs laimīga atgriešanās.
Un kad tad orķestris atpūtīsies?
Jāņos, Līgos svētkos, un orķestris atpūtīsies pēc senās mūzikas festivāla. Mēs dodamies 15. jūlijā uz divām nedēļām, un tad mums būs braucieni abi divi, un tad mums būs vēl mazliet brīvs laiks, tā ka mēs tā mēģinām, lai visiem...
Turēt īsā saitītē, lai orķestrs neizlaižās pa vasaru.
Nē, vajag atpūsties, jo visi ir strādājuši tiešām no sirds un ļoti, ļoti daudz.
Plaša repertuāra amplitūda būs klausītājiem piedāvāta arī sezonas noslēguma koncertā 10. maijā. Un lūk, cik jauki noteikti, tā nav nejaušība, ka šajā koncertā skan Romalda Kalsona klarnetes koncerts. Tātad to iespējams vēl pirms ieraksta arī kārtīgi izstrādāt un arī koncertā parādīt. Šajā programmā līdzās Kalsonam būs arī Šuberts un Karls Vainis. Nu, varbūt sāksim ar Karlu Vainu. Šī autora vārds parādījās jau pirms vairākiem gadiem, kad šeit Rīgā viesojās Patriks Galoā ar flautas koncertu, un vai arī jums interese par šo autoru ir apmēram tikpat sena, cik šis atskaņojums, ja tomēr zinat viņu agrāk?
Agrāk gan, jo vēl Rīgas kamer mūziķu stīk kvartets spēlē viņa trešo stīk kvartetu, kas īstenībā ir gan drīz vai šī te pati Smita alķīmija, bet variants, kas ir speciāli pārlikt stīk orķestrim ar vairākiem papildinājumiem un izmantojot visu to spektru un paletu, ko dod liels orķestrs. Šis kvartets ir uzrakstīts 94. Gadā, taču kaut kā viņš palika ēnā pēc pirmatskajiem Londonā līdz brīdim, kamēr viņa izdzirdēja Austrālijas kameroorķestra vadītājs Richards Tognetti un palūdza savam laika biedram Karlam Vainam uztaisīt pārlikumu jā, viņa orķestrim. Un tas arī notika 2001. Gadā un no tā brīža šis skaņdarbs tiešām iet uz urā pa visu pasauli un tiešām pelnīt. Un vispār man ir žāl, ka mēs par austrāliešu mūziku zinām tik maz, jo viņi dzīvo tur pasaules otrā malā un ir ļoti tālu, bet pašā laikā pastāties viņa mūzikas informācijas centra mājaslapā, tur notiek apbrīnojums lietas.
Šis skaņdarbs tiek uzskatīts par vienu no laikmetīgās austrāliešu kameru orķestra mūzikas augstākajiem virsotnēm. Vai tu pievienojies?
Jā, un pilnīgi pelnīt, jo teiksim, tā virtuozā rakstība stīgām un šī materiāla tik lieliska pārzināšana, tas tiešām tā ir kolosāla kompozīcijas tehnika un izdoma un bagātība, spožums, daudzveidība. Un te pašu laikā savienojot divas lietas gan tādu mūsu laikmetam atbilstošu ritmiskumu un pat dzelstīgu tādu ironisku mazliet reizēm varbūt izteiksmes veido kopā ar tām dziedošajām kvalitātēm, kas vislabāk raksturo stīgu instrumentus.
Tur laikam mēģina no stīgu instrumentiem izveidot tādu meta instrumentu. Zinot iepriekšējo, proti pirmo skaņdarba versiju un tagad šo orķestra variantu, kas tev dvēselē skan tuvāk, kas rezonē labāk?
Man šķiet tomēr orķestra versija, jo versija stīgu kvartetam ir tik komplicēta ar šīm daudzajām vienlaicīgām līnijām, kad tiešām tas muziķiem ir kolosāls izaicinājums ar to visu labi, tika loģiski, tas viss veidojas loģiskāk, vienkāršāk, dabiskāk, jo instrumenti ir vairāk, bet patiesībā par to meta instrumentu, man šķiet, ka tomēr jebkurš darbs vispār orķestrim ir jāuztver tikai vienīgi šādi, kā skaņdarbs vienam instrumentam, un ja jūsu orķestris nav viens instruments, tad ir orķestri kaut kas nav kārtība.
Ko nozīmē šī skaņdarba nosaukums?
Tas ir atsauksme uz šī skaņdarba pasūtītājiem Smita kvartets Londonā.
Tik vien vairāk nav nekāds vēsturisks personāžs, kurš kādreiz ir kaut ko brūvējis.
Bet, kā zināms, kvartetā jābūt ir alķīmija, savādāk kvartets nav kvartets, tāpēc nosaukums ir ļoti atbilstošs.
Tu jau pieminēji Egila Šēfera vārdu. Mums ir vairāki labi izcili klarnetisti, Guntis Kuzma, Ins Dalderis, Mārtiņš Circenis. Egils Šēfers viņu vidū absolūti nenobal, bet kas ir tās viņu raksturojošās kvalitātes, kas viņu varbūt atšķir no pārējiem puižiem?
Zini, godīgi sakot, ir tā, ka Regīlā es visaugstāk vērtēju to, un man ārkārtīgi fascinē viņa personība, tas, ka viņu var runāt stundām par mūziku. Un viņam ir domas, kurām varbūt nevienmēr var piekrist, un kas ir pilnīgi normāli, jo es domāju, ka nevaram iespējams atrast divus cilvēkus, kuriem domas mūzika būtu vienāds. Bet viņa izdoma un fantāzija, un tas, kā viņš redz vispār procesus mūsdienu mūzikā, mūzikas tirgu, mūzikas situācijā, man tas vienkārši pārsteidz, un tā ir viņa īpašība, ko es faktiski vērtēju. Savukārt, kas nerunāju par profesionālismu, un tādām lietām tas, protams, ir ārkārtējs un neparasts un visaugstākajā līmenī. Par to vispār nav vērts pieminēt, bet Egils redz tālāk par savu instrumentu, un tā, man liekas, ir kolosāla vērtība tiem, kas spēlē ir īpaši vienbalsīgus instrumentus.
Vai tas var solīt, ka Romalda Kalsona koncertu mēs dzirdēsim kaut kādā jaunā šķautnē, jaunās krāsās?
Katrs atskaņojums notiek piedāvā ko jaunu, un pat cik mums tā ir vispār pirmā iepazīšanās ar šo skaņdarbu, es ceru, ka svaigums neizpaliks.
Šis skaņdarbs ir radīts 1982. Gadā, un droši vien daudzi, kas nav ar klarnetistu aprindām vai ar orķestra aprindām saistīto, elementāri nav dzirdējuši. Vai tev bija kāda, zinām, misijas apziņa izvēloties šo darbu, nevis kādu no daudziem pasaules zelta repertuāra skaņdarbiem?
Mani vispār piesaista aizmirstas lietas, kuras ir pelnījušas uzmanību, un man šķiet, ka mans diriģenta uzdevums šajā pilsētā ir būt atbildīgam par to, kas viņā skan un kāda vispār ir šī koncerta dzīves situācija. Jo ejot tikai aprobētu repertuāru ceļu, jūs faktiski ejat strupceļā, kurš arvien sašaurinās. Jo publika pierod iet uz to, ko viņa zina, viņa pamazām zina arvien mazāk, un līdz ar to tas ir ceļš uz nekurieni. Šī repertuāra robeža, viņa panorāma, horizonts ir visu laiku nemitīgi jāpaplašina. Mums ir jābūt atbildīgiem arī pret savu klausītāju. Un vispār pret mūzikas īstenībā nākotni, jo kur tad mēs taisam ciet visus orķestrus, atveram ierakstu veikals, kur tiek pārdots viss klasiskais repertuārs, un to arī mūsu dzīve, var teikt, tad ir beigusies. Bet es domāju, ka mūzikā vēl joprojām ir tik daudz neizmantot iespēju, un komponisti, kas tiešām ir kreatīvas personības, ar vien atrod ko jaunu šajos 12 pustoņos. Tas vispār ir neizsmeļami, tajā pašā mākslas būtībā ir iekodēta viņas bezgalība.
Vēl runājot par Karlsona mūziku, mūsu vecmeisters ir izcils orķestrētājs, viņam ir ass prāts, laba humora izjūta. Kas no šīm īpašībām parādās viņa klarnetes koncertā? Vai tajā ir kaut kas tāds, kas mūsdienu klausītāji varētu pārsteigt?
Tas darbs ir vienkārši, man šķiet, briljanti uzrakstīts no visiem aspektiem. Tur ir kolosāla un vienkārša ideja, tur ir skaidri saprotami raksturi. Tur ir piepildīta virtuozitāte, tur ir Karlsona orķestrālā rakstība visā savā spožumā. Vienkārši to ir pat grūti salīdzināt, viņam ir savs tik ārkārtīgi interesants un specifisks rokraksts. Jūs momentā pazīstat viņa melodiku, faktūru, orķestra stilu pēc pirmajām divām taktīm.
Vai varam cerēt, ka meistars būs klāt arī koncertā?
Es ļoti ceru.
Citu meistaru uzaicināt mēs varam tikai ar spiritismu seansu palīdzību, un tas ir Francis Schuberts. Francis Schuberts tavā programmā atgriežas regulāri, tādēļ gribētu zināt, kādēļ tu izvēlējies šādu tiešām apjomīgu un droši vien diriģentam nebūtu neviegli paceļamu skaņdarbu sezonas noslēgumā.
Jā, un arī orķestrim neviegli paceļam, jo šī simfonija tiešām ir dievīgi gara. Un tiešām
varbūt... Citāt autors Roberts Šumanis.
Jā, bet tas ir fakts, jo jūs tā pamazēm ieiet, jūs negribat vairs. Lai tas beigtos vispār jau kādu vairs. Šī mūzika ir tik ārkārtīgi tāda vienkārša, un var teikt, ka tiešām tā ģeniālā stīga ir visā savā spožumā aizskārta un rezonē un vibrē. Un man vispār pēdējā laikā ļoti kaut kā valdzina Šuberts, jo jūs jūtat vīnas klātbūtni šajā mūzikā, un ir tīpaši šajā pavasarī, kurš nāk tik lēnām, man šķiet, mums ir vajadzīgs kaut kas tāds. Es nezināju pirms gada, ka es sastādīju šo programmu, ka būs mums tik nepieciešama, tik saulaina mūzika. Taču klausoties šo darbu, jūs izjūtat, man šķiet, gan Donavas plūdumu, gan vīnas cēlo imperiālo garu, gan turpat blakus vīnas šaurās ieliņas ar neskaitāmajām kafēnīcām, varbūt mazliet saulaini mietpilsonisko atmosfēru, bet tas taču ir tik jauku un neatkārtojami.
Cik daudz šajā darbā ir arī tādas vokālās domāšanas klātbūtne?
Es domāju, ka Schuberta mūzikā tas vispār nav atdalāms no viņa rakstības stila, jo es ļoti slikti zinu vācu valodiem šā, bet man ir vēlēšanās katram viņa motīvam sameklēt atbilstošu tekstu. Tas ir tik ļoti deklamatoriski skaidri un vokāli.
Vai Beethovena 9. simfonijas tēmas parādīšanās finālā tā ir tāda nejaušība, ja vienkārši ausis vēlas to atpazīt, ja tā tomēr ir zīme, kā jums šķiet?
Šobrīd bija sajūsma par Beethovena 9. simfoniju, un es domāju, ka viņa darbs ir tieši turpinājums šai līnijai. Jo tā ir tāda sakatība, ka dabas ir 9. Vispār jau es zinu, ka, protams, 9. simfonijas ir tādi mistiskie darbi. Gan Mahleram, protams, pirmām kārtām nāk prātā, bet es domāju, ka šī saite ir apzināta, jo Schuberta milzīgi iespaidās, jo mēs varam arī, es domāju, pēc šīs grandiozās formas to just. Pēc nepabeigtās simfonijas, protams, Schuberta it kā var pieskaitīt ļoti romantiķi, bet šeit viņš ir man šķiet atradis romantisko simfonijas tādu nākotnes modeli, atgriežoties pie klasiska ļoti izteiksmes veidā, jo šī simfonija man šķiet ir uzrakstīt izteikt klasiskā veidā, gan no motīvu veidojuma, gan no frāzes gan no visas formas struktūras. Man šķiet, ka tas ir ļoti klasisks darbs.
Tad droši vien var piekrist Roberta Šumaņa teiktajiem, kad viņš sauc šo simfoniju par dižāko, kas sacerēts kopš Beethovena 9.
Jā, iespējams, un atbilstoši, teiksim, tā laika redzespunktam pilnīgi noteikti, un mums ir vēl tam pie tam jāsaka Šumanim liels paldies, kad viņš faktiski šo simfoniju izvilka dienas gaismā savā laikā.
Normanda, tev vēl darbs priekšā arī artistrim. Turam īkšķus, gaidām nākamo piekdienu un ar prieku nāksim klausīties latviešu un ne tikai latviešu mūziku.
Un mēs varam ne tikai nākt, bet arī tie, kas tālāk Latvijā var ieslēgt radioaparātus un klausīties šo koncertu tiešraidē.
Uz tikšanos.